Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Razmere na področju epidemije se izboljšujejo. Vlada na Brdu začenja sejo o sproščanju ukrepov.
Konstruktivna nezaupnica vloženem, a brez realne možnosti za uspeh.
V Nemčiji prav tako ostra razprava o morebitnem odprtju šol. Merklova razmišlja o prednostnem cepljanju učiteljev.
Vreme, prihaja hladna fronta, ponoči nekaj snežink, jutri popoldne zjasnitve. Dobar večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Razmere na področju razširjenosti koronavirusa v državi se še naprej izboljšujejo. Včeraj so opravili največ testov v enem dnevu doslej, več kot 44.500 in odkrili 1.439 okuženih. Sedemdnevno povprečje tako znaša 827. V bolnišnicah se zdravi 864 covidnih bolnikov. Glede na navedene podatke je izpolnjen pogoj za prehod v oranžno fazo ukrepov, o čemer bo vlada odločala na današnji seji. Ta se je pravkar začela na Brdu pri Kranju. Cepljenje v Sloveniji intenzivno poteka, z drugim odmerkom sta bila cepljena že 2% prebivalstva. Doslej so razdelili okoli 108.000 odmerkov, ta mesec pa je predvidena dobava še dodatnih 136.000 odmerkov. Nacionalna koordinatorica programa cepljenja z NIJZ Marta Grgič-Vitek.
Če so bile prej tiste dobave v januarju nekje tam nekaj pod 100.000 odmerkov, je tukaj skupaj za februar predvidenih 136.000 odmerkov, tako da skupaj nekako 200.000, potem pa za marc je obljubljenih še od Pfizerja skoraj 100.000 odmerkov in od Moderne 30.000, za AstraZeneca še ne vemo. No, ampak recimo v treh mesecih nekako, recimo do konca februarja predvidevamo, da bi s temi 200.000 odmerki lahko cepli recimo 100.000 ljudi z dvema odmerkoma, kar bi bilo nekako 5% populacije.
Zaenkrat velja priporočilo, da za starejše od 80 let uporabljajo cepiva od družb Pfizer in BioNTech ter Moderne, za vse ostale pa tudi cepivo AstraZeneca. Zaenkrat naj bi ga uporabljali za zdravstvene delavce, ki doslej še niso bili cepljeni, za zaposlene in učence šol, za osebe s posebnimi potrebami in ranljive kronične bolnike do 65 let. Kdaj bi lahko prišla na vrsto zdrava odrasla populacija, po besedah Grgič-Vitek, Vitkove še ni mogoče reči. Opozicijske LMŠ, SD, Levica, SAP in Desus so danes v parlamentarni postopek ponovno vložile konstruktivno nezaupnico s kandidatom za predsednika vlade Karlom Erjavcem. Predlog so podprle z 10 poslanskimi podpisi, vsaka od strank predlagateljic je prispevala 2.
Mislim, da je nastopil čas, da poslanke in poslanci v državnem zboru da se odločijo, ali podpirajo politiko, ki jo vodi predsednik aktualne vlade, to se pravi v smeri avtoritarne demokracije, oziroma ali poslanke in poslanci podpirajo novo politiko, ki je odprta politika, ki je demokratična, ki upošteva stroko.
Glede na javne izjave poslancev kaže, da nezaupnica ne uživa dovolj podpore. LMŠ, SD, Levica in SAP imajo skupaj 39 poslancev. Rjavec računa tudi na 3 glasove poslancev svoje stranke.
Jutri imamo sej izvršnega odbora, ki je razširjena s predsedniki pokrajin in tam bomo pač upravili tudi razpravo o tem, da je bila danes vložena konstruktivna zaupnica, zakaj je vložena in zakaj Desus ne podpira politike aktualnega predsednika vlade.
Kaj o današnji potezi opozicije meni podpredsednik vlade Matej Tonin?
Če bi vsi te fante in dekleta vlagali toliko napora v neko pomiritev in sodelovanje, kot ga vlagajo v konstruktivno nezaupnico in interpelacije, potem bi verjel, da jim dejansko gre za Slovenijo. dejansko in pa gre zgolj za oblast. In vsi ti očitki, ki jih nizajo, so seveda neutemeljeni. To je njihov boj za oblast, ki je sicer lahko v normalnih okoliščinah legitimen, v izrednih okoliščinah, v kakršnih se je pa sedaj znašla Slovenija, bi pa od neke državotvorne politike predvsem pričakoval, da stori vse, kar je v njeni moči, da se naše vrste strnajo in da skupnimi močmi premagamo to korona krizo.
Državni zbor bo o konstruktivni nezaupnici verjetno odločal v začetku prihodnega tedna. Zadnji možen dan je sreda. Za uspeh je na tajnem glasovanju potrebnih najmanj 46 glasov. Če bo vlada Janeza Janše ostala, pa je možna njena rekonstrukcija. O vloženi nezaupnici je za naš radio spregovoril moralni teolog dr. Ivan Štuhec. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Del opozicije je v državni zbor vložil konstruktivno nezaupnico. Kako komentirate ta manever v tem času in kako ocenjujete delovanje vlade?
Končno se ne to že zgodi, ker to se že vleče več kot 2 meseca vse skupaj in iz tega vsega skupaj ni bilo nič. Mislim, da si tudi koalicijski partneri želijo, da se enkrat ta zgodba zaključi, tako da mislim, da z tega vidika je seveda skrajni čas, da ponovno to poskušijo, čeprav sem trdno prepričan, da je to za manj poizkus, ker v tem času se je tudi seveda pri SMC-u marsikaj takega zgodilo, kar je poslancem te stranke odprlo oči in zato zelo močno dvomim, da bi kdo iz SMC-a preskočil na drugo stran. Kar zadeva oceno sedanje vladne koalicije, ki bo kmalo 1 leto na oblasti, sem seveda prepričan, da če bi bila kakršnakoli druga koalicija, bi imeli totalno katastrofo, glede na to, da so voditelji teh strank, ki se zdaj združujejo v KUL, popolnoma neoperativni in nesposobni, da drugega ne poznajo in drugega ne vejo govoriti, kakor samo proti sedanji koaliciji, predvsem pa seveda streljajo neprestano samo proti predsedniku vlade Janezu Janši. To ni doben program, to ni dobena politika, to je tako rekoč eno, bom rekel, vaško zmerjanje, ki je popolnoma neresno. Tako da ta koalicija v tem času ne samo, da se je po moji oceni dovolj uspešno borila z korona problematiko, če primerjamo tudi z drugimi državami, lahko to vidimo. Seveda so nihanja na teh procentih, ko gre za umrle in za intenzivno nego in hospitalizirane, ampak ta nihanja so tudi v drugih državah, trenutno stvari kažejo dobro, ampak to so tudi stvari, ki jih ne more dobena vlada na tem svetu do kraja vladati, ker če bi se to dalo, potem do virusa sploh prišlo ne bi. Tu se tudi kaže, kako je človek v svoji vsemogočnosti ne vsemogočen. Tako da virus nas vsekakor uči, če drugega ne to, da moramo biti ponižni in skromni, da to neka nevidna stvar, ki niti ni pravo celično živo bitje, spravi na noge celi svet in tako rekoč obrne vse na glavo. Tako da v teh razmerah mislim, da je bila velika sreča za Slovenijo, da se je ta preobrat lansko leto zgodil in da imamo na oblasti ljudi, ki delajo dobro, ki delajo tudi v tesni povezavi s stroko, kar se je ves čas problematizira, kot da to ni res in mislim, da takega sodelovanja med zdravniško stroko in vlado in ekonomsko stroko in vlado, kakršno je v tem letu, nismo v preteklosti še bili priče.
Gre za drugi poskus, tudi tokrat se za mandatarja ponuja Karler Javec, tako kot kaže, nima podpore zagotovljene niti v lastni stranki, prav tako tokrat vložitev nezaupnice z manj poslanskimi podpisi, to najverjetneje ni dobra popotnica za nekoga, ki si želi sestavljati novo vlado.
No, to je vse skupaj smešno, ne zato, ker če greš delati nekaj takega, potem mora seveda in edino smiselno imeti naprej zagotovljene glasove. Zdaj, če bi recimo potencialno se zgodilo, da bi pa vseeno na podlagi teh 10 podpisov potem Rjavec imel recimo 1 ali pa 2 glasova čez mejo, ki je potrebna, zato, da zruši sedanjo vlado, je to popolnoma jasno, da je šlo za podkupovanje v ozadju in da ni šlo ne za program, ne za politični dogovor, ampak da gre preprosto tu za eno umazano igro. Upam in sem skoraj prepričan, da se to seveda ne bo zgodilo. Zdaj, situacijo, v katero je Erjavec sebe in svojo stranko pripeljal in pa celotno to druščino KUL, ta situacija je seveda taka, da oni na nek način to svojo zgodbo morajo enkrat zaključiti. In tako rekoč je ne morejo drugače zaključiti, kot tako, da se končno grejo stehtati v parlament in potem pa se bo videlo, kakšen bo rezultat po glasovanju.
Za uspeh nezaupnice bi na tajnem glasovanju morali zbrati 46 poslanskih glasov, zaradi tega se ves čas z različnimi manevri pritiska tudi na SMC, zlasti bolj levo krilo te stranke. Kaj vi pričakujete ob razpravi in glasovanju v parlamentu?
Ob razpravi seveda pričakujem že znano nakladanje politično, ki nima z resnimi in stvarnimi problemi v tej državi veliko zveze, zato tega niti ne mislim poslušati in slediti, ker je to čista zguba časa. Kar se pa tiče glasov, je že danes jasno, da od bivših desosovih poslancev gotovo eden ne bo glasoval za nezaupnico, torej ostanejo štirje. Potem, kar se pa tiče nekega, recimo temu pokojno levega krila SMC-ja, tako kot sem že prej rekel, recimo tudi zadnji napadi na Počivalška, mislim, da samo to stranko še bolj utrjujejo na poziciji, na kateri je, da je treba vztrajati v sedanji koaliciji in se ne igračkati z državo in pa z njenimi problemi, pred katerimi smo.
Koalicija se zdi, da je še vedno kljub vsem napadom dokaj kohezivna, z izjemo izstopa Desos, na drugi strani pa opozicija zelo razdeljena, ne nazadnje smo lahko slišali Marjana Šarca, da v drugih okoliščinah LMŠ ne bi Erjavca podprla za mandatarja. Kakšen je vaš komentar na to?
No, gledajte, Šarec je imel svojih pet minut ne izkoristil, vrgo je puško v karuzo v zelo kritičnem momentu in zato bi bilo za njega najbolj zdravo, če bi čim prej zapustil slovensko politiko, ker je dokazal v dveh letih, da je popolnoma nesposoben politik. Kar se pa tiče sicer te koalicije, ne smo že včeraj slišali, mislim, da včeraj bilo, ko je predsednica SD rekla, da bi bilo najboljše, da gremo na volitve. S tem je že dala tako rekoč jasen odgovor, da konstruktivna nezaupnica ne bo uspela, da tudi pri SD ne verjamejo več v to konstruktivno nezaupnico in zato je začela pozivati na volitve. Kar na vse zadnje tudi ne bi bilo niti najslabše, končno pa ti, ki pozivajo zdaj na volitve, morajo pogledati v javnomnenjskih raziskavah, kako daleč pred njimi je tista stranka in tisti voditelj, ki bi se ga radi znebili, ampak če bo dobil relativno večino tudi na naslednjih volitvah, kaj so pa spremenili? Nič.
Erjavec se je vrnil v politiko potem, ko je enkrat že zapustil. Lahko po morebitnem porazu v parlamentu pričakujemo njegov dejanski umik s čela stranke, morda iz politike?
No, to bi bilo zelo normalno, ker to, kar se je pri Desusu dogajalo, je čista neumnost. Pivčevo so si odžagali sami, tako rekoč, zaradi tistih par fičenkov, medtem ko drugih stvari, ki so v nebo vpijoče, se pa z njimi ne počisti, kot je recimo predsednik računskega sodišča, ki ima stranski zaslužek 250 milijard. Tisto ni problem, tam pa je za Pivčevo bil problem to, da je tam neko prenočišče plačala, eventualno, ne vem, ali je bilo, ali ni bilo, ne, ampak eventualno na državni račun ali kakorkoli že. Skratka, pri nas se precejajo komarje, kamele in velblodi pa grejo svojo pot naprej. In to je naš eden od temeljnih problemov, problem tudi mainstream medijev, ki iz vsake neumnosti naredijo veliko afero, tako kot so zdaj naredili spet novo afero z tega, da je Počivalšek v taverni imel sestanek v Jeruzalemskih vinogradih. Kako da je to problem, če imaš sestanek nekih gostilni. Tako da to so te stvari, ki so popolnoma skregane za vsako zdravo pametjo in težo problematike, s katero se v tej državi srečujemo. Tako da Desus je seveda s temi vsemi svojimi manevri sebi po mojem naredil največjo škodo. Če bo Erjavec ostal kot predsednik te stranke, potem to pomeni po mojem, da Desus po naslednjih volitvah ne bo prišel več v parlament. Zdaj tu se točno vidi tudi to, kar govorim. Ne? Recimo, da nek predsednik stranke dela take manevre, kakršne dela Erjavec in je potem na koncu poraženec, mora seveda jasno odstopiti iz svojega položaja. To je politično pomembno in to je politično korektno. Ne pa neki sendviči, pa neki špricerji, pa neke take neumnosti, okrog katerih se vrti potem tedne dolgo neka diskusija v Sloveniji. Bomo videli, ne, kaj bodo organi stranke Desus naredili, ampak oni so si tako rekoč sami dali zanko za vrat.
Poslušali ste pogovor z moralnim teologom doktorjem Ivanom Štuhecom. Pripravil ga je Andrej Šinko.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek se je po burnih odzivih na nedavni sestanek v gostišču v Prlekiji danes opravičil javnosti. Priznal je, da je bil v teh časih nepremišljena poteza, čeprav je bil zakonit in zelo koristen. Opravičil se je tudi gostincem. Zaveda se, da je s tem dodal sol na njihovo rano, saj so v tej epidemiji med najbolj prizadetimi. Aktualne politične situacije se je ob robu obiska na Ptuju dotaknil tudi predsednik republike Borut Pahor. Poročali smo že, da pripravlja srečanje vodij parlamentarnih strank, se želi dokazati, da se dialog in sodelovanje lahko obrestujeta. O odzivih nekaterih strank pa pravi.
Velika večina se jih je na moje vabilo odzvala. Ta sestanek bo seveda po glasovanju o zaupnici, bo konec februarja. Želim dobro pripraviti to srečanje, ker si želim, da bi se videlo, da se dialog in sodelovanje obrestuje. Eden od izplenov, ki si ga želim, je tudi splošno strinjenje navzočih, da je zdaj čas za nekatere strukturne, ne vse, nekatere pomembne strukturne spremembe. V zdravstvu sicer pa mi predlagajo sogovorniki, da bi se dotaknili treh tem. Ena je izhodna strategija iz epidemije, druga je okrevanje, in tretja konsenz glede predsedovanja.
Pahor pa ni želel komentirati očitkov na račun gospodarskega ministra Zdravka Počivalška v zvezi z nedavnim sestankom v gostilni ob obisku Prlekije. Kot je dejal, ni poklica niti da bi obsojal, niti da bi ga branil. Stavkovni odbor Policijskega sindikata Slovenije je za čas pogajanj začasno ustavil stavkovne aktivnosti. Z vladno odločitvijo, da bo tudi za prve tri mesece letošnjega leta zagotovila sredstva za izplačila policistom, kot so jim pripadala po projektu varovanja šengenske meje, so po oceni sindikata vzpostavljeni dobri pogoji za mirna pogajanja. Opozarjajo pa, da še ni rešena nobena od njihovih stavkovnih zahtev. Stavko bodo formalno lahko končali šele, ko bo sklenjen stavkovni sporazum. Civilna iniciativa turističnih vodnikov Slovenije je na Ministrstvo za gospodarstvo naslovila pismo, v katerem opozarja na nezavidljivo stanje panoge. Želi si, da bi bili v prihodnjih razpisih za pomoč sektorju v pomoč vključeni tudi turistični vodniki. Ti sicer z velikim zanimanjem spremljajo epidemiološko sliko v državi in se pripravljajo na ukinitev začasne prepovedi dejavnosti in na okrevanje turizma. Nekdanji italijanski premier in predsednik stranke Živa Italija Matteo Renzi je danes mandatarja za sestavo nove vlade Mario Draghija označil za rešitelja države. Je Italijan, ki je rešil evro, sedaj je Evropejec, ki bo rešil Italijo, je dejal za tednik Die Zeit. Renzi je prepričan, da mu bo uspelo zbrati podporo v parlamentu. Draghi je sicer sinoči sklenil drugi krog posvetovanj s parlamentarnimi strankami, po katerem se mu obeta široka podpora. To so mu poleg Žive Italije izrazili tudi v levo-sredinski demokratski stranki, desno-sredinski stranki Naprej Italija, nekdanjega premijeja Silvija Berlusconija, ter v senatni skupini evropeistov demokratskega centra, katere članica je tudi slovenska senatorka Tatjana Rojc. Nemška kanclerka Angela Merkel danes na srečanju z ministrskimi predsedniki dežele razpravlja o nadaljnih korakih v pandemiji. Nemška vlada naj bi glede na osnutek predloga večino ukrepov podaljšala do sredine marca. Dežele naj bi na drugi strani ustrajale pri tem, da se ukrepe podaljša zgolj do 7. marca. Prav tako je več dežel že za prihodnji teden načrtovalo postopno odprtje šol in vrtcev in ne želijo popustiti. Glede na vire blizu pogovorov je zato Merklova predlagala, da bi morali biti učitelji prednostno cepljeni proti COVID-19. Na Kitajskem je lani število rojstev upadlo za 15%. Strokovnjaki so poudarili, da gre za skrb zbujajoč trend in opozorili, da se kitajska družba stara hitreje, kot so pričakovali. Med razlogi izpostavljajo visoko izobrazbo in stanovanske stroške. Ukinitev politike enega otroka, ki je veljala skoraj 40 letja, je učinkovala samo v letu 2016. Nato pa je Kitajska znova beležila padec števila rojstev.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič je včeraj Zvezi Slovencev na Madžarskem in Državni slovenski samoupravi podelila spominski znak za požrtvovalnost v boju proti COVID-19. Obe krovni organizaciji na Madžarskem sta spomladi, ko je bilo v Sloveniji veliko pomankanje zaščitne opreme, samo iniciativno ponudili pomoč. Na srečanju v Monoštru so se pogovarjali tudi o izzivih naše manjšine in izpostavili pomen dvojezičnega izobraževanja, krepitev znanja slovenskega jezika ter aktivnosti za spodbujanje gospodarskih temeljev slovenske skupnosti. Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu pa jutri ob 15. uri pripravlja spletno predstavitev slovenskih univerz. Predstavljene bodo uporabne informacije glede študija zamejcev in izseljencev v Sloveniji ter prednosti statusa študenta. Prav tako bo priložnost za spletno srečanje s predstavniki univerz v Ljubljani, Mariboru, na Primorskem in v Novi Gorici.
Šport. Zmagovalci tekme mešanih štafet, prve tekme na biatlonskem svetovnem prvenstvu 2021 na Pokljuki, so Norvežani. Srebro so osvojili Avstrijci, bron pa Švedi. Slovenija v postavi Jakov Fak, Klemen Bauer ter Polone in Živa Klemenčič je bila po kazenskem krogu 16. Slovenski reprezentant v telemark smučanju Jure Aleš je v Franciji v sprintu osvojil 5. mesto. 5. je tudi skupno v seštevku svetovnega pokala. V ženski konkurenci je slovenske barve branila Maša Štrakl, ki je bila navsezadnje 16. Nogometaši Brava in Gorice so se v 20. krogu prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 0-0. Bravo bo v soboto gostoval v Mariboru, Gorica pa bo gostila Koper. Po noči bo dež marsikje po nižinah v notranjosti Slovenije prešel v sneg, a bodo padavine slabele in do jutra že večinoma ponehale. Jutranje temperature bodo od -4 do -1, na Goriškem in obmorju okoli 5. V četrtek bo dopoldne še pretežno oblačno s kakšno snežno ploho, popoldne se bo postopno jasnilo. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do -3, na Primorskem do 10 stopinj. Opozorilo, predvsem v visokogorju Julijskih Alp je velika nevarnost snežnih plazov. Obeti, v petek, soboto in nedeljo bo pretežno jasno in mrzlo. Na Primorskem bo še pihala burja. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana rahlo dežuje 5, Maribor 2, Murska Sobota oblačno 4, Celje 4, Novo mesto pretežno oblačno 6, Koper 12 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana dežuje 4, Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 3, Portorož rahlo dežuje 12 in Lescem rahlo dežuje 3 stopinje. Ostali podatki: Ajdoščina in Nova Gorica 9, Črnomelj in Postojna 7, Kočevje, Metlika in Trebnje 6, Idrija in Litija ter Tolmin 5 stopinj, Babno polje, Hrastnik, Kranj, Lendava in Logatec 4, tudi Podčetrtek in Vrhnika 4 stopinje, Listca, Slovengradec in Gorenja vas 3 stopinje, prav tako Ptuj, Rogaška Slatina in Velenje povsod 3. Mežica in Slovenske Konjice 2, Gornji grad, Pohorje in Jezersko 1 stopinja, Rateče in Bohinjska Češnica ter Krvavec in Rudno polje 0 in Kredarica sneži minus 5. Zastoja tovornih vozil na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji je zastoj dolg 2 km, na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški pa prav tako 2 km. Okvara vozila zato oviran promet na štajerski avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani in na pomurski avtocesti na razcepu Dragočeva proti Mariboru. Čakalna doba je za tovorna vozila na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Zaradi zemeljskega plazu pa polna zapora na regionalni cesti Sovkan-Lokve pri Sovkanu, izmenično enosmerno pa je urejen promet na regionalni cesti Staro selo-Bregin v Potokih. Ponekod na severozahodu Slovenije sneži, sneg se oprijema cestišča, zato se na pot odpravite samo z ustrezno zimsko opremo in prilagodite hitrost vožnjem razmeram na cestah. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Brala sem Damjana Medved. Ura je 18:26.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.